Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Евентуален нов датум, според експертите, нема да доведе и до исполнување на стандардите за фер изборен процес. Македонија пред сериозни предизвици доколку продолжи затворањето на европските граници за мигрантите. Соединетите држави воведоа нови санкции против ирански фирми и поединци поради програмата за балистички ракети. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Самото поместување на изборите, според експертите, нема да доведе и до исполнување на стандардите за фер изборен процес. Не станува збор само за тоа дали ќе се стигне да се ажурира избирачкиот список и да се средат медиумите, туку пред се за непосветеноста на партиските лидери за надминување на кризата. Фросина Димеска.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан денеска од Брисел потврди дека 5 јуни во петокот во Пржино се разгледувал како нов термин за избори, нагласувајќи дека тоа ќе била голема можност бидејќи секој било добро подготвено и транспарентно според меѓународните демократски стандарди. Мојата поента е дека е важно да се има избори според нашите стандарди со цел да се поврати кредибилитетот на земјата, истакна Хан, додавајќи дека направил се да обезбедни потребно набљудување од ОПСЕ ОДХР, но делан домашен налети чери се скептични дека поместувањето на терминот всушност ке значи исполнување домашните обврски, како прочистувањето на избирачкиот список и договор за медиумите, нешто што е клучно за СДСМ да оди на избори. Според професорот Никола Дујовски, од досегашното однесување на партиите кон спроведувањето на договорот, станувало јасно дека приказната треба да се сврти и веќе да не се разговара за датумот за избори, туку за реализацијата на условите тие да бидат фери демократски.
Мора прво се да се заврши. Гаранции за тоа нема никак, дури ни редов. Овниот термин во 2018 не е гаранција за тоа. Активностите на Јанева, активностите на Државната изборна комисија се суштински, клучни и медиуми. Додека тоа не се регулира, воопшто не треба ни да стане збор за термин за избор. Гледаме дека изборите од предходните неколку циклуси на вистина биле многу дискутабилни. Затоа добиваме порака од Америка за веројатноста од избори, од Европската комисија дека нешто не е во ред.
Вели Дујовски, менталитетот на домашните политичари, ставањето на партиските пред државните интереси и калкулациите за личните рейтинзи се причините поради кои договорот и досега не се реализираше како што треба, оценува Башким Бакиу, политиколог од Институтот за истражување политики и добро владење.
Мојот впечаток е дека кризата се уште ќе продолжи, сега дека не преземат конкретни директни мерки од страна на Европската унија и од Соединетите Американски држави. Реално да бевме функционална држава, односно на вистина да сакаа политичките партии, сето тоа ќе се реализираше во овој период, немаше да има тактики на пролонгирање за избор на ТИК, па да се преместат сите датуми кои што беа договорени со во договорот во Пржин.
Вели Бакиу, инако и досега се доцнеше со изборот на двајцата министри и тројцата заменици од СДСМ поради неможноста да се договори законот за влада. Потоа сериозно се пречекури и рокубите за Државната изборна комисија, медиумите, анкетната комисија. А иако во последен момент од предвиденото се избра Катица Јанева за специјален јавен обвинител, понатаму најдуваше на стопки во незината работа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Неуспехот на партиските лидери да постигнат договор во редните избори во Македонија да се одржат на 24 април. Ова е главната тема во вашите пораки на нашата онлайн страница slobodnaevropa.mk и на нашата Facebook страница. И овој пат преглед на вашите пораки подготви Горица Попова.
И денешниот преглед на вашите пораки почитувани е комбинација од коментарите и постовите на нашата веб страница и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Главно доминираат реакциите по неуспехот партиските лидери со помош на странците се разбира да се договорат дали во редните избори да се одржат на 24 април или не. И како и секогаш се развива полемика, особено на Facebook страницата, меѓу симпатизерите или членовите на двете најголеми партии. И како и секогаш лидерите носат најмногу поени. Како заеднички именител на стотиците постови на тема избори или не, ги издвојуваме оние на Горан Дивјаковски. Па чим не сакаат, тогаш нема потреба од други избори. Владата може слободно да ги заземе своите министерства и да побара одговорност од сите што ја направија оваа криза. Или на Светлана Качакова. Нема договор, нема оставка. И Дејан Димковски, твоите уши не слушаат, твојот мозок не прима информации за криминал, не чувствуваш како живееш, ти немаш идеали. Или на Анис Берсаче, Тачи Ахмети Грујо, три хиени ништо на Лавот Заев не му можат, напред Зајко. А според постовите на Фейсбук, на граѓаните им е јасно дека власта манипулира со народот. Се додека списоците не се прочистат, не може да има избори, напишала Благица Јовановиќ. А Крстев Иван налутен, по цел ден ни прават застој во сообраќајот на уличката. Отекоа веќе и Хани Груевски и Заев ќе се заколат за власт, дај бе баталете со тоа пржино. Уво не ме боли за ниту еден од вас. Оправдувањето на Груевски по средбата со Хан дека нема време да дава изјава, оти требало да пушта фабрика на многумина на Фейсбук им служи за подсмех. Виолета Вацева напишала: добро е што не е тениско игралиште. Джоджо вели: хе-хе, шупрајме со толку фабрики, ќе треба работници да увезуваме. А Аднан Зекири ставил само еден голем смешко, засркнат од смеење. Како за крај тажната приказна на размена конеска од село Подвис, општина Кривогаштани. 86 годишна, не гледа на едното око дома, нема телевизор, а уја па битола и ја блокирала сметката поради неплатена радиодифузна такса. Коментарите на нашата веб страница се следниве. Од Незабеган, од 2006 па наваму, се е можно во оваа чудесна Македонија. И од Баже, е моја чудесна Македонка. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Безбедносни ризици и зголемување на криминалот. Ова го очекуваат аналитичарите по најавите дека европските земји ќе воведат построги гранични контроли поради големиот бегалски и мигрантски бран. Тоа, според нив, ќе бара дополнително ангажирање за справување со шверцерите на луѓе. Марија Митевска.
Јасмин Реджипи од неводината организација Лигис вели дека најверојатно ќе бидат затворени границите за мажите кои патуваат сами, а ќе бидат отворени за децата и семејствата. Тој истакнува дека тоа би резултирало со поголем број на илегална миграција и мерките кои европските земји ги спроведуваат се негативни и за бегалците, но и за земјите кои се на рутата, особено за Македонија, која е прва на удар.
Тоа ќе го зголеми криминалот, ќе се активираат уште повеќе кримчарите, корупцијата во полиција. Од друга страна ќе дојде уште еден пострашен ризик, а тоа е дека ќе има многу киднапирање на деца, значи многу мажи ќе киднапираат деца по рутата за да можат да се представат дека се нивни татковци или војковци или било што, само за да можат да ги искористат за да ги поминат границата и да мигрираат кон Европа.
Професорот Трпе Стојановски од факултетот за безбедност и поранешен директор на регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција Мари вели дека она што се случува деновиве, особено неможноста европските земји пред се Германија и Швед и натаму да ги примаат бегалците и мигрантите, сигурно дека ќе предизвика промени и Македонија ќе се соочи со сериозни предизвици.
Сигурно дека тоа ќе биде една нова состојба, многу сериозна, со многу ризици, која што ќе бара дополнително ангажирање, дополнително следење и веројатно во некоја рана фаза со утврдување на некои рани индикатори, многу брзо и флексибилно државата да се соочува со овие состојби. Ќе произведат сигурно нови моменти кои што ќе вршат силен притисок на зголемување на криминалните групи, на методологијата со која што ќе се занимаваат кога станува збор за крјумчарење на мигрантите. Веројатно и други безбедносни аспекти ќе бидат под силен притисок, но едноставно немате алтернатива во таа ситуација.
Стојановски додава дека многу е важно Европската унија да покаже предвидлива и единствена реакција, затоа што има поголема етичка одговорност, бидејќи незините земји членки се соочуваат со проблемот на прифаќање на бегалците. Доколку Европската унија донесе одлука евентуално да ги враќа бегалците и мигрантите, Реджипи смета дека тие ќе бидат вратени во земјата каде што за прв пат се регистрирале, а тоа е Грција. Но според него тие нема да сакаат да останат во нашиот јужен сосед, туку повторно ќе се движат кон некоја од западноевропските земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави воведоа нови санкции против ирански компании и поединци поврзани со програмата за балистички ракети на оваа земја. Дова доаѓа еден ден откако Вашингтон и Европската унија ги укинаа санкциите во врска со иранската нуклеарна програма. Иран оцени дека новите санкции немаат легитимност. Санкциите се воведени против неколкумина иранци и мрежа на фирми со седишта во Обединетите Арабски Емирати и во Кина, соопшти Американското министерство за финанси. Во декември експерти на Обединетите нации објавија дека Техеран истрелал ракета со среден дострел, со што ги прекрши санкциите со кои на Иран му се забранува да лансира ракети кои можат да носат нуклеарни боеви глави. Вашингтон смета дека иранската ракетна програма представува значителна закана за регионалната и глобалната безбедност и затоа ќе продолжи да биде цел на меѓународните санкции. Новинската агенција Reuters јави дека американскиот председател Барак Обама ги одложил овие санкции додека траеле преговорите за ослободување на петтемина американски државјани затворени во Иран. Обама го поздрави нивното ослободување, како и целосната имплементација на историскиот нуклеарен договор. Сега активностите на Иран се потврдени и може да почне да добива ослободување од одредени нуклеарни санкции и пристап до замрзнатите средства. А може би најважно од се што овој историски напредок го постигнавме преку дипломатија, без прибегнување кон нова војна на Блискиот Исток, рече Обама. Иранскиот председател Хасан Рохани во оценките непосредно пред објавувањето на новите санкции изјави дека секој таков потек од Вашингтон би бил пречекан со соодветен одговор од Техеран. Тој додаде дека укинувањето на меѓународните санкции отвара нови врати за ангажманот на Иран во светот. Сирискиот вестник Алватан оцени дека враќањето на Иран ќе означи почеток на нова ера на Блискиот Исток. Ова ќе има позитивен ефект врз Сирија. Укинувањето на санкциите ќе овозможи сите земји да седнат на преговарачка маса, што ги зголемува шансите за мир во регионот, изјави Тарик Ахмед, член на опозицијската Сириска национална партија. На ист став се и ирачките аналитичари кои сметаат дека укинувањето на санкциите ќе придонесе и за поуспешно справување со тероризмот. Мислам дека тоа ќе игра позитивна улога за регионалната стабилност. Иранскиот влез на глобалната сцена долгорочно ќе има решавачко влијание и за ситуацијата во Ирак, вели Ватик Ал-Хашими, аналитичар од Багдад. Некои експерти пак сметаат дека укинувањето на санкциите може да ја искомплицира политичката ситуација на Блискиот Исток. Имено можноста на Иран да донесе странски капитал и евентуално да доживе економски бум може да ја вознемири сегашната рамнотежа на моќта меѓу сунитските и шиитските групи. Тамошните берзи веќе бележат пат главно поради загриженоста на производителите на нафта од заливот дека Иран ќе извезува големо количество на нафта што ќе ја влоши ситуацијата на пазарот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Владеачките ВМРО ДПМН и ДУИ денеска соопштија дека ја прифаќаат предложената и подготвена методологија од страна на Државната изборна комисија за прочистување на избирачкиот список. ВМРО ДПМН е соопшти дека ги повлекува сите амандмани и забелешки на методологијата и ја прифаќа во целост онака како што Државната изборна комисија ја подготвила. Министерот за надворешни работи Никола Поповски денеска во Брисел се сретна со неговиот грчки колега Никос Кодзијас. Министерството за надворешни работи соопшти дека за време на средбата се разговарало за надминување на долгогодишната блокада и почеток на преговори за членство на Македонија во Европската унија, како и за позитивните ефекти што тоа би ги имало врз напорите за надминување на спорот за името. Грчкото министерство пак соопшти дека двајцата министри разговарале за најновите случувања во врска со бегалците и мигрантите, последните настани во Македонија и за процесот за решавање на прашањето на името. Цената на барел сурова нафта Брент денеска падна под 28 долари за барел, што е најниско ниво од 2003 година, поради загриженоста дека укинувањето на меѓународните санкции против Иран ќе зголемат глобалната понуда на нафта. Техеран веќе најави дека планира да го зголеми извозот на сурова нафта. Францускиот председател Франсуа Олан денеска прогласи, како што рече, економска и социјална вонредна состојба во земјата, најавувајќи редефинирање на францускиот бизнис модел. Тој исто така најави план од 2 милиарди евра за стимулирање на вработувањата и фаќање чекор со динамичната светска економија. Сепак, мерките што ги предложи во неговиот говор пред бизнис лидерите во Париз се релативно скромни.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.